підняли громадську хвилю.
Не дуже у нас ладно це все вийшло, мені здається.
Але я гадаю, що ми надолужимо впродовж ефіру. Чи етеру, кому як до вподоби. Нагадаю, громадська хвиля – це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Олена Кузнєцова. І залишається приблизно 52 хвилини до того, як Аліна Білорівська познайомить вас із черговим випуском новин Українського радіо. А перший гість у нашій сьогоднішній програмі – народний депутат, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок.
Добрий вечір.
І коли я похвалився колегам, що у нас сьогодні у студії буде Олег Тягнебок, то у нас розпалилася певна така внутрішньоредакційна дискусія.
Ну, розпалилася – це, можливо, надто сильне слово. Виникла.
Ну, я ж не кажу, спалахнула. Раз, виникла. А чи не занадто часто у нас буває представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода»? Ну, вочевидь, оскільки ми з Іриною приймаємо, з Іриною Славінською, до речі, при мікрофоні Ірина Славінська.
Та Андрій Куликов, як ви вже по голосу могли впізнати.
Так, і з фрази ви впіймали громадську хвилю. От, оскільки Олег Ярославович Тягнебок з Іриною Славінською, Андрієм Куликовим, зрозуміло, що ми здебільшого за те, щоб все ж таки приходили до нас свободівці, хай би й часто. Але
а також інші депутати інших політичних сил, і кандидати в народні депутати, і інші.
Але в зв'язку з цим у мене запитання до пана Тягнебока, а яка внутрішньопартійна дискусія у «Свободі» зараз?
Насправді існує закон про статус народного депутата України, який дає можливість кожному народному депутату України використовувати певний час щомісяця на радіо і на телебаченні. І, власне, свободівці, як показує статистика, фракція «Свободи» в парламенті, як виявилося, є єдиною політичною силою, яка просто використовує цей час. Тому, можливо, і складається враження, що є ми, а нема когось іншого.
Я уникаю відповіді на запитання про
партійну дискусію в партії, то зараз є доволі здорова бойова атмосфера в організації. Не буду лукавити, що після президентських виборів в нас практично червень місяць часу пішов на внутрішньопартійні конференції, як обласні, районні, так і загальнопартійні конференції. Реально люди були дуже змучені після Майдану, після президентських виборів, і ми повинні були зробити певні партійні внутрішні реформи. Хотів би сказати, що близько 1000 членів Всеукраїнського об'єднання «Свобода» були виключені з партії.
А за що?
Це, я хочу вам сказати, вперше за 23 роки існування нашої організації була така, скажімо, можна назвати чистка, виключення з партії. Фактично, це були враховані подання від партійного суду, починаючи ще з часів парламентських виборів, результати роботи участі на Майдані, ну і результати діяльності під час президентських виборів. Хотів би сказати, що ми виключили з партії 3 депутатів обласних рад, 29 депутатів районних рад, ну, в принципі, з різних причин. Хтось порушував партійну дисципліну, хтось не виконував партійні вказівки. Причини були в тому, що, скажімо, були певні зауваження до роботи наших партійців і порушення дисциплінарного статуту, ну і таке інше. Ну, власне, крім того, ми дуже детально проаналізували стан партії на цей момент, ми зробили певні висновки, і зараз вважаю, що це було дуже правильно, що ми цілий місяць займалися внутрішньопартійними такими питаннями налагодження ситуації в організації.
І тепер ви монолітні, як ніколи.
Монолітні. Ми завжди були монолітними, тому що ми ідеологічна політична сила, навіть в часи якихось певних внутрішніх непорозумінь. Але зараз, в принципі, особливих проблем немає.
Що вас зараз найбільше об'єднує? Ви у «Свободі».
Ну, те, що об'єднувало завжди, це те, що до нас в наші ряди йдуть люди, які є ідеологічно спорідненими. Існує програма захисту українців, і люди перед тим, ніж писати заяву до партії, вони цю програму читають, вони читають, вивчають статут партії, дисциплінарний статут. І якщо вони погоджуються на внутрішні порядки, умовно кажучи, в організації, а також погоджуються з ідеологією, вважають цю ідеологію своєю, це й нас об'єднує.
До речі, про програму захисту українців, ну не зовсім про неї, але коли Юрій Сиротюк був тут у четвер, я його запитав, бо він згадав про націю, я його запитав, дайте визначення нації. Як ви вважаєте, як ви гадаєте, яке визначення нації він дав?
Напевно, таке, яке і я дам.
А ну дайте, нація... я вам скажу.
Нація – це кровно-духовна спільнота. Як ще говорив свій час великий наш геній Шевченко, дуже добре давав визначення нації, фактично. Ті, хто сьогодні живуть в Україні, ті, хто або поза межами України, ті, хто жили раніше, і ті, хто прийдуть нам на нашу заміну. Власне, це такий безперервний ланцюжок.
Ну, от ще одне підтвердження монолітної єдності ВО «Свобода», тому що Юрій Сиротюк, іншими словами, також послався на Шевченка і сказав і мертвим, і живим,
ну,
і
я це
і
мав на увазі.
Ми це, кожен, хто читав і знає, ті зрозуміли. Сьогодні опубліковано статтю Євгена Захарова, відомого правозахисника, «Чотири причини для застосування вето щодо закону про очищення влади». От, він називає чотири такі причини. Це порушення процедури розгляду законопроекту, надмірно широке коло осіб, які будуть проходити люстрацію, відсутність незалежного органу для проведення люстрації, і четверта – це порушення права на приватність. Я знаю, що ВО «Свобода» має свою теж чітку позицію щодо закону про люстрацію, і підпише його президент чи не підпише. А ваша підтримка чи заперечення тез Євгена Захарова?
Ми дуже давно чекали цей закон про люстрацію. Вперше, фактично, в парламенті він появився 10 років тому назад. Тоді, правда, після перемоги помаранчевої революції ніхто навіть і слухати не хотів про такі речі. Але сьогодні, під тиском громадськості, таки вдалося проголосувати 231 голосом за ухвалення цього закону. Суспільство вимагає того, щоб такий закон був підписаний. Звісно, що може знайтися дуже багато причин, щоб цей закон не підписувався. Порівнюючи, хоча я скажу такі крамольні речі, можливо, але порівнюючи з ухваленням інших законів, такий той закон ухвалювався з певним дотриманням внутрішніх процедур. Хоча, власне, парламент український доволі часто собі дозволяв порушувати ці процедури, це факт. Що стосується широкого кола осіб, тут я з паном Захаровим якраз не можу погодитися, оскільки цей закон дуже далекий від ідеального, і ми його, незважаючи на те, що виступили співавторами того закону, критикуємо за таку собі лайтовість. Бо, насправді, він навіть близько не нагадує тих законів, які ухвалювалися після повалення комуністичного режиму в Польщі, в країнах Балтії чи в Чехії. До речі, мій законопроект 2005 року, власне, був написаний на основі чеського, польського і німецького законів. Тому ми вже наперед озвучуємо, що в новому парламенті будемо вносити зміни і доповнення до цього закону, щоб він був більш жорсткіший, якщо таки він вступить в дію і буде підписаний президентом.
Більше того, я думаю, що президент підпише, тому що потрібні голоси на виборах.
Ну, так.
У вас інша думка?
Ні, я сподіваюся, що це буде, тому що все-таки президент це заявив двічі. Один раз на прес-конференції тут в Києві, один раз у Львові. І тому, ну, чисто навіть якщо дивитися з політичної точки зору і перед виборами, ну, йому невигідно не підписувати цей закон, бо тоді блок Порошенка може отримати серйозні електоральні втрати. Так от, власне, стосовно з того широкого кола осіб, хотів би вам сказати, що ще з моменту, як появилася перша редакція того закону, а, до речі, це вперше закон, який став певним компромісом між різними фракціями в парламенті, а також громадськістю, громадськими активістами. Фактично, вулиця і парламент сотворила той закон. Інші законопроекти про люстрацію, зокрема наш, були відкликані для того, щоб ми таки ухвалили цей закон. І, повірте, ми йшли на будь-які, скажімо, спрощення того закону, тільки би отримати тих злощасних 226 голосів. І вже от в період між першим читанням голосуванням і з голосуванням в цілому, нам довелося дуже багато правок внести. Я думаю, що в першому читанні багато хто голосував за, не вірили, що ми ще за цю каденцію дійдемо до другого читання. Думали, ми проголосуємо, щоб нас, даруйте за таке слово, не пісочили на округах, щоб люди нічого не говорили. Навіть ті, які мали би попасти під люстрацію, проголосували. А потім, коли довідалися, що таке будемо розглядати в парламенті, багато з тих, які побачили, що вони то попадають під люстрацію, почали правдами і неправдами ходити, просити, шантажувати, мовляв, що дайте нам можливість проголосувати, але щоб там не було нас або тих, кого ми лобуємо. Відповідно, довелося багато що скорочувати. Фактично, цей закон таку серйозні зміни отримав вже навіть в другому читанні. Ну, і, але ми отримали 231 голос, тобто мало хто вірив в те, що вдасться зрушити з мертвої тої точки оту таку, ну, добре зарекомендовану в Європі практику. До речі, ви знаєте, що кілька днів тому, вчора, так, приїжджав Лех Валенса, з яким ми, до речі, зустрічалися в Польщі, коли він нагороджував нас, і я мав таку честь разом з іншими побратимами з Майдану приймати цю нагороду. Ви знаєте, це було досить зворушливо, як Європа таке Україну приймає. Це дуже, дуже правильно.
Частина Європи.
Ну, знаєте, тут була, то і Польща, так? Польща, звісно, що вона нас дуже активно підтримує, називають Польщу нашим адвокатом, але коли, якби, польська еліта, не тільки політична, а й духовна еліта, бізнесова еліта, говорила добрі слова, і це відчувалося, що це щиро, ну, це дуже правильно. І вони, власне, говорять про те, що такий закон дуже нам потрібний, він є запізнілий, звісно, і, до речі, оті всі події, які зараз відбувається, типу смітникової люстрації, це є наслідок запізнілості ухвалення того закону.
До речі, стосовно люстрації, вчора у громадській хвилі ми говорили з Карлом Волохом, котрий не тільки відомий блогер, але й активіст люстраційного пакету реформ і автор багатьох змін, які в Україні можуть відбутися, якщо все буде прийнято. І Карл Волох розповідав, що 7 жовтня у Верховній Раді голосуватимуть декілька поданих законопроєктів, які мають, я так розумію, допомогти перебігу люстрації. Це, зокрема, законопроект про створення антикорупційного бюро, законопроект про відкриття реєстрів і законопроект про відкриття кінцевих вигодонабувачів компаній. І Карл Волох вчора висловив сумнів у тому, що ці законопроекти будуть прийняті, і через це запросив усіх охочих 7 жовтня прийти на мітинг до Верховної Ради, щоб, як це вже стало традицією, нагадати депутатам, що є громада, яка вимагає ці зміни. По-вашому, пане Олеже, чи ці законопроекти справді можуть бути не прийняті, і що це взагалі за внутрішня парламентська дискусія стосовно того, що нібито закон про очищення влади прийняли, а пакет законопроєктів до нього в комплекті нібито може бути не прийнятий?
Абсолютно з вами погоджуюся з тим, що один закон про люстрацію не буде працювати, якщо не буде зроблено цілу низку системних комплексних змін. Погоджуюся з тим, що вулиця сьогодні таке повернула собі ту силу, яка була в березні місяці, зразу після Майдану, коли депутати боялися вулиці і реально приходили і голосували під тиском вулиці. Пригадуєте, тоді після втечі Януковича більше 300 голосів ми отримували дуже часто за різні законопроекти. І я тут мушу відзначити, що закон про люстрацію, про очищення влади таке ухвалювався під шаленим тиском вулиці. І дехто, а там якраз 231, значить ми отримали плюс 5 голосів. Свобода то, як завжди, 100% голосувала. Але дехто натиснув кнопку, причому тут голосувань було щось 5 чи 7, що таке, давайте ще раз. І дехто таке проголосував під тиском вулиці. І тому вулиця має бути, і активна вулиця має бути і 7-го числа, і 14-го числа, я так розумію, це
але
два останні.
Але голосування, в чому
голосування?
Проблема? Що там за тьорки, якщо говорити тьорки таким простецькою мовою?
Проблема в тому, що винесено, чому не проголосували? Винесено три так званих антикорупційні закони. Один антикорупційний закон винесений з середовища президентського лобі, інший з кабмінівського лобі, і ще один, скажімо, з міліцейського лобі. І в результаті, фактично, відмінність між цими законопроектами, хто призначає того, хто буде боротися з корупцією, кому він є підзвітний, ну і відповідно,
це
хто його буде...
Кому треба дати, щоб призначили?
Ну, дуже хочеться вірити, що в нас нарешті вже буде така держава, що такого не буде. буде, або якщо таке буде, то це буде дуже жорстко каратися і іншим буде зась. І в результаті, що сталося? Ті фракції, які, скажімо, є пропрезидентськими, вони голосували тільки за президентський закон, ті, хто є пропрем'єрівськими, тільки за закон Кабміну, а ті, хто, скажімо, представляють там інше лобі, голосували тільки за свій законопроект. «Свобода» ж голосувала за всі три. Незважаючи на те, що, звісно, у нас є своя думка, але для того, щоб бодай би щось би, хоч би пройшло, ми 100% так само, до речі, голосували за всі три, ну, але не пройшло. Тепер маю таку велику надію, що те, що відбуваються оті такі скомкані вибори, але вони йдуть, хоч млява досить виборча кампанія, але все-таки багато хто боїться публічного розголосу, неголосування або недисциплінованості в парламенті. І маю таку думку, що це може бути хорошим стимулом для того, щоб таке в парламенті дотиснути і бодай би якийсь один законопроект проголосувати. До речі, ми розуміємо, що у нас часом порушується регламент і, наприклад, якщо вже якийсь закон не голосується позитивно, то його вже не можна виносити на тій сесії, треба виносити на наступну сесію. І щоб таке не сталося, щоб хтось не сказав, що, мовляв, вже ті три законопроекти, вони вже були проголосовані і не можна проголосувати, то ми, свободівці, зареєстрували такий один, якби такий нібито спільний, він мало чим відрізняється від інших законопроєктів, щоб був ще четвертий. Ми його, звісно, що знімемо, якщо це буде конкуренція для інших і буде неможливість проголосувати за інші закони про за боротьбу з корупцією. Але якщо хтось підніме питання порушення регламенту, ось прошу, дуже є такий законопроєкт і можна його проголосувати. І в нашому законопроєкті призначення такого керівника відбувається колективним органом Ради національної безпеки і оборони, там за подання президентом, за відповідним контролем парламенту і таке інше.
І це людина може потім і маю війти до Ради національної.
Ну так, звісно, звісно, звісно. Це ж національна безпека, так? Ну, але ще один такий делікатний момент. Знаєте, в мене складається таке враження, що може, власне, от смітникова люстрація завадити присутності депутатів в парламенті. Тобто, я думаю, що ті, хто відчуває, що він може опинитися в смітнику, а ви знаєте, що в цьому парламенті їх є більшість таке, особливо ті, хто голосували за закони 16 січня. Наприклад, ті 24 депутата, яких ми самі не пустимо до залу, які їздили в Москву на поклон, вони можуть просто-напросто не прийти. Ну, а тільки якби наших фракцій є недостатньо. Ну, але побачимо.
До речі, вже згадали про закони 16 січня, які свого часу спричинили один з вибухів на Майдані і були причиною величезного громадського незадоволення. І я, ну, однією з великих претензій до цього, до прийнятого пакету законів 16 січня, окрім їхнього змісту, було те, що їх прийняли з порушенням процедури. Ось, наприклад, закон про очищення влади також було прийнято з порушенням процедури. Як ви, як народний депутат, для себе цю суперечність розв'язуєте? Чи бачите ви цю суперечність? От 16 січня – порушення процедури, прийняті закони тепер уже після того, як Януковича немає і так далі, теж з порушенням процедури. Чи немає тут якоїсь небезпеки?
Якщо брати з юридичної точки зору, то те, що дехто з аналітиків і політологів і фахівців називає порушенням процедури голосування закону про люстрацію, це практично ніщо, порівнюючи з тим, як порушувалася процедура 16 січня. Тобто, я маю на увазі, що наше законодавство, на жаль, але воно так є, побудовано таким чином, що деякі норми можна двояко трактувати. Відповідно, якщо ми беремо з цієї точки зору, то закон про люстрацію був ухвалений без порушення процедури. Ну, а звісно, що закони 16 січня, вони ухвалювалися з порушеннями усіх процедур. Зараз так боляче досить згадувати ці події 16 січня, але, власне, саме завдяки, напевно, тому, що весь світ побачив, як режим Януковича нехтує законами, Конституцією, регламентом, як вони собі дозволяли руками голосувати, і це транслювалося по всіх каналах світу. І це, до речі, було дуже серйозним поштовхом для вже якби такого остаточного переходу людей на таку боротьбу не на життя, а на смерть проти цього режиму Януковича. Тобто вони самі собі 16 січня, як то кажуть, яму викопали. Тут інша справа, що можна порівнювати ті закони 16 січня з законами, які ухвалювалися 16 вересня. Навіть така, знаєте, якась злощасна символіка. символічність є.
Жартуючи, що так, цифра якась нещаслива.
16 вересня, бо там дійсно, от, коли ми прийшли в залу і нам запропонували проводити закрите засідання, ми перед тим вже сказали, що ми проти будь-яких закритих засідань, бажано, щоб пресу таке впустили, і тут іде голосування, і в житті такого не було, ну я ж не тільки в цьому скликанні депутатом був, я ще два скликання був перед тим депутатом, і не пам'ятаю жодного разу, щоб на таких закритих засіданнях голосування відбувалося таким чином, що на табло не висвічувалося, хто як голосує. Я розумію, що потім це може не давати в пресу, я розумію, що зараз це не 10 років тому назад, зараз кожен сидить собі за айпадом чи з своїм телефоном і зразу в Фейсбуці чи в Твіттері викидає все, що нібито є таємним. Що в тому залі були комуністи і регіонали, які зразу здають інформацію Москві. Але все одно, отут якраз, як на мене, було дуже грубо порушена процедура і взагалі невідомо, чи дійсно голосували ті 278 чи 287 депутатів, чи це так просто намалювали таку цифру. Отут якраз можна мати серйозні претензії до порушення процедури. Я дуже критично до того ставлюся, бо на Майдані таке, люди виходили за те, щоб такого не було.
Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і у нас ще є час поговорити про ту виборчу кампанію, яка, за його словами, ведеться мляво, але я би насправді, ну, я так дам вам змогу трошки про неї висловитись, тому що бачу, що програма ваша на виборах називається «Українська перемога». А ви вже від того перекиньте місток до війни.
Угу.
Та? Отже, наскільки мляво веде кампанію ВО «Свобода»?
ВО «Свобода» є дуже законослухняною політичною силою, і ми розпочинаємо свою виборчу кампанію завжди тільки після того, коли ми отримуємо офіційну реєстрацію. Офіційну реєстрацію ми отримали буквально кілька днів тому назад. Але я хочу вам нагадати, що після офіційної реєстрації потрібно ще кілька днів часу для того, щоб офіційно відкрити рахунок. І для того, щоб проводити будь-які дії під час виборчої кампанії, наприклад, вішати якісь там бікборди, друкувати плакати, чи наліпки, чи газети, все це має оплачуватися з рахунку. Чи навіть, якщо ти йдеш десь на телебачення, чи на радіо, якщо ти з передвиборної
агітації... На громадське радіо?
Ні.
Які рахунки?
Ні, є різні речі. Тобто є зараз момент, що я є в статусі народного депутата, і я не агітую. Я зараз тут не кажу «голосуйте за свободу».
Що й нас сказали?
Я кажу, що я того не кажу. Але якщо я прийду до вас сюди і обов'язково прийду до вас сюди з виборчою агітацією, тоді, звісно, що ми зобов'язані за кожну хвилину етеру проплатити і так зобов'язані зробити інші. Саме тому, що ми розуміємо, що іншим можна порушити. Наприклад, ви знаєте про ті факти, коли на з'їзді нібито ухвалювалися одні списки, а потім виявилося, що подали до ЦВК інші.
Формально... Ми знаємо випадки, коли ЦВК не реєструє кандидатів
на народні депутати. Народні депутати з невідомих причин, нібито придираючись до якихось абсолютно, скажімо там, непотрібних зауважень.
А інших реєструє.
І не тільки ЦВК, а й суди. Ми бачимо, значить, у нас не відбулося ніякої ілюстрації суддів. Відповідно, суди такі самі. Олігархів реєструють, бандитів реєструють, а порядних людей, чесних, не реєструють, не пускають їх до влади. Значить, відповідно, є на то причини. Тому «Свобода» активно свою кампанію розпочинає фактично вже зараз, коли ми це отримали такі відповідні можливості, в нас активно працюють наші місцеві осередки, але 3 тижні залишилося, навіть менше, тому що в п'ятницю 24 числа все це завершується. Розкачатися є дуже складно, переконати когось так дуже за цей короткий період є складно, тому лише основні меседжі можна до людей довести, ну і крім того, ви абсолютно маєте рацію, йде війна. Під час війни взагалі вести виборчу кампанію є неможливо. Ну, я вам відверто хочу сказати. От сьогодні ми закупили БРДМ для армії. От, а далі друге. От ви знаєте, як боляче, коли
скільки,
доводиться...
Скільки, пане Олеже? Чи це військова таємниця?
Це не є військова таємниця. Це кілька сотень тисяч гривень. Ну, майже...
Ні, я маю на увазі не суму, а скільки БРДМ?
Два. І ми їх перенаправляємо до батальйону особливого призначення Міністерства внутрішніх справ Січ, який зараз базується...
Які називають свободівським.
Ну, там просто переважна більшість є свободівці. Ми нещодавно відправили другу партію туди. Але ми не тільки допомагаємо Січі, бо насправді наші свободівці служать і в Айдарі, і в Збройних силах, і в Донбасі, і в Азові. Та зрештою, не тільки нашим допомагаємо. Знаєте, коли приїжджаєш на блокпост, ну так там стоїть один свободівець чи два свободівці, а всі решта, ну так само ж, і ті сигарети везеш, чи ті якісь солодощі, чи одяг, чи військове спорядження, то ще треба зразу на всіх, бо неправильно буде, якщо своїм привезеш і іншим не привезеш. Так ось, під час війни вести виборчу кампанію є неможливо. По-перше, це є дуже стримуючий фактор витрачання коштів на вибори і на війну. Тут є складно. Другий момент. Зараз стоїть питання взагалі про вибори в зоні АТО. Ми то, наприклад, на з'їзді висунули по всіх округах і в Донецькій, і в Луганській області, ну але там же ж як можна проводити вибори. І навпаки, нас хвилює та ситуація, що, скажімо, такий як Калєтнік, який, от, власне, закони 16 січня зробив, він балотується по місту Донецьку, чи Кравченко, він балотується по місту Луганську, зареєструвався. І уявляєте собі.
І що, ви передбачаєте, що там відбудеться голосування?
А я передбачаю, що вони можуть домовитися і, відповідно, можуть намалювати результат. Тому Свобода якраз внесла зараз законопроект, і я завтра на Погоджувальній раді буду просити, щоб інші фракції підтримали про дачу дозволу Центральній виборчій комісії не визнавати вибори в тій зоні, де проводиться зараз антитерористична операція.
Це але там, де вона проводиться зараз, не означає, що там вона проводитиметься чи не проводитиметься станом на 26 жовтня. Як зафіксувати ці
кордони? Станом на 26 жовтня на тих територіях, де проводиться антитерористична операція, ці ж території є окреслені, результати виборів не можуть бути визнані. Тому що нам не потрібно в українському парламенті всіх тих терористів, бандитів і окупантів, які будуть мати відповідний легітимізований статус народного депутата України.
До речі, одна із претензій до цьогорічних парламентських виборів, яка часто звучить від виборців, це те, що, наприклад, на Сході не так і багато кандидатів по мажоритарці, скажімо, балотуються, за яких можна голосувати. Навіть якщо йдеться про звільнені, припустимо, території, є міста, де на противагу всім відомим одіозним кандидатам не балотується ніхто, за кого можна було би проголосувати. Чи ви спостерігаєте подібну ситуацію? Чи, наприклад, на Донбасі багато свободівців балотуються по мажоритарці?
По всіх округах.
Чи, можливо, є якісь узгоджені кандидати?
На Донбасі, Донецькій області, в Луганській області ми висунули по всіх округах.
А які шанси, що проголосуєте? Чи це теж така страшилка? Правий тут сектор, свобода і так далі?
Ви знаєте, що зараз є більше шансів, ніж коли-небудь. Тому що явка виборців може бути досить низькою. Раз. По-друге, якраз прийде заряджений ідеологічний виборець. Два. По-третіх, ви знаєте, ми відчуваємо дуже велику прихильність зараз людей, особливо на сході України, виходячи з нашої позиції, свободівської, державницької позиції. Так що у нас якраз найменше хвилю, і ми не виключаємо, що замість того, що ми так завжди говорили, що в нас в цьому парламенті було двоє народних депутатів, націоналістів-свободівців, які прийшли по мажоритарці з лівого берега. Це Андрій Іллєнко, Троєщину можна вважати лівим берегом, і Юрко Бублик на Полтавщині. Я сподіваюся, що цього разу у нас буде більше мажоритарників, власне, зі сходу України, і мені здається, це є дуже хороша і позитивна тенденція. Є такі моменти, про які ви говорите, в деяких округах дійсно такі доволі підозрілі скидування голосів або виставляння слабких кандидатів від потужних партій для того, щоб хтось прийшов з таких товстосумів, але ми, коли розглядали по кожній області мажоритарку, і вже навіть після з'їзду, я вам хочу сказати ще одну таку відвертість, що ми після з'їзду ще провели висування наших свободівців як самовисуванці. Тому що, знову ж таки, все було дуже в коротких термінах, треба було все швидко проводити, і повний аналіз було дуже складно зробити. І ми оцінили, де в яких областях, особливо це стосується не тільки Східної, але й Центральної України, ідуть одіозні фігури, і округи є пусті, тобто вони легко можуть пройти. Ми навмисно висунули самовисуванцями наших активістів місцевих. Ну, будуть писатися як самовисуванці, хоча вони залишаються членами Всеукраїнського об'єднання «Свобода».
Вважайте, що вони ж не приховуються.
Ні, звісно, що не приховують. І партія того не приховує. Тобто, ну, така, скажімо, політична тактика зараз от на тих виборах. Ще раз кажу, дуже короткий період часу, але нам потрібно таке поміняти той парламент. Бо в цьому парламенті не повинно бути прокремлівських, пропутінських депутатів і не повинно бути комуністів. Одиниці можуть пройти, але якщо там навіть одиниці пройдуть, ми їх там, я думаю, в рамки законності і правопорядку поставимо.
Так, це нагадує мені партію, яку свого часу заснував Ярослав Гашек. Вона називалася «Партія поміркованого поступу у межах законності».
Дуже гарна назва.
Ну що ж, дякуємо Олегу Тягнебоку, лідеру Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я сподіваюся, що ви до нас прийдете також після виборів, і ми спитаємо з вас і про те, наскільки справдилися ваші передбачення, і що буде робити «Свобода» у новому
Андрію,
парламенті.
Пані Ірино, дуже дякую за ЕТР. Звісно, що прийду.
Ми рухаємось далі не під сонцем, не під дощем, а у студії громадської хвилі. Це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Олена Кузнєцова. І при мікрофоні працюють Ірина Славінська і Андрій Куликов. І у нас наступний гість – учасник виборчих перегонів. Ну, сказати б так, не дуже відомий наразі партії «Громадянський рух». Список її під номером 29. Анатолій Пашловка.
Так, добрий вечір.
Підприємець-активіст і, як мені казали, людина, яка проти будь-якої дискримінації.
Виступає проти будь-якої дискримінації, було написано в листі.
Так, мої старі дані, там, де я виступав, коли займався профспілками, допомагав. І ми все ж таки добили внесення змін в закон, щоб не існувало вікової дискримінації.
Тобто тільки вікова дискримінація?
Ні, це був мій підписаний фактично вже кандидатська робота, я просто ніяк не захищу її.
Я думав, кандидатська як кандидата в народні депутати.
Я одразу подумала, було б круто, якби реєстрували кандидатів у народні депутати з якимись кандидатськими роботами.
А ще від народження, як колись у царській армії, та записували дитину полковником чи там поручиком у якийсь полк, і поки вона досягала 18-21 року, вона вже ставала полковником. От як це так, без обмеження віку? Взагалі?
Питання полягає не в тому, що так як проблема профспілок і взагалі трудового права для мене є близькою, то коли беруть на роботу, заборонено ставити вікове обмеження. Тобто ми кажемо про що? Що ринок праці, він повинен бути зрозумілим для людини, а не так, що роботодавець виставляє незрозумілі вимоги, коли він бере секретарку для чого? Для того, щоб свої якісь потреби задовольняти, чи для того, щоб вона виконувала роботу. І таке інше.
Свої потреби у наявності професійної секретарки.
Я, до речі,
я просто не хотів виходити в другу межу, ви розумієте.
Речі, дуже характерно, що ви говорите саме про секретарок. Це, звісно, тема для іншої розмови, про цю от маркованість певних видів професій, непрестижність чи непрестижність, але це все одно дуже цікавий
маркер.
Дуже цікавий маркер, так.
Ну,
дуже цікаво, що саме ви, людина, яка цікавиться, зокрема, ось цим закон умовами праці, профспілками і так далі, теж його вживаєте.
Ну, я вживаю його для того, щоб показати абсурдність цієї тематики, тому що, на жаль, ви бачите, що у нас в суспільстві соціальна сфера знаходиться в жалюгідному стані. І суспільство може існувати в двох епостасях, бути щасливим, коли є добробут, або коли є справедливість. На жаль, добробуту в нас грошей нема зараз.
Щоб йти разом?
Ні, ну це був би вже, знаєте, у нас верх існування нашої історії, якби ми мали добробут і справедливість. На жаль, ми зараз можемо людям дати справедливість для того, щоб вони могли заспокоїтись і зрозуміти, що дійсно да, що всі живуть по одних принципах і однаково. І не видно, не вбачається сьогодні в державі, що влада, що стара, що нова, вона до того якось ставиться. І, на жаль, нова влада, вона взагалі, мені здається, ще більш стала деградованою, ніж стара.
Один-два приклади, негайно просто.
Ну, дивіться, жодна обіцянка не виконується президентом, яку дав. Я не чув. Він прийшов, сказав, буде мир на цій хвилі, він прийшов на вибори. Миру нема. Він казав, що буде змінений закон про вибори. Система виборів повинна бути змінена. Відкриті партійні списки і все. Він сказав, подай законопроект. Навіть якби парламент не проголосував, ну він дав слово, що він його подасть. Не подав. Він сказав, що змінить, подасть законопроект про політичні партії, тому що ми розуміємо, що політичні партії – це є фундамент побудови політичного суспільства, ну, взагалі, побудови політикума в Україні. Він не подав. Тобто ці вибори – це фейк, я вважаю, ми йдемо на них для того, щоб скривати ці недоліки, робити.
Так, а чому тоді партія балотується на ці вибори, якщо ви називаєте їх фейком?
По-перше.
Тобто такими фальшивими, переколоть людей, хто може не
володіти. Партія громадянський рух.
Ми йдемо на ці вибори, по-перше, для того, щоб перемогти, по-друге, і зламати цю систему зсередини. Якщо в нас не вийде цю систему зламати зсередини, ми будемо ламати її так, як і ламали зараз, зовні. Для того, щоб отримати досвід, для того, щоб обкатати команду, для того, щоб заявити про себе, для того, щоб ми могли показати ті принципи, які є. І ще одне, що ми кажемо ті речі, про які інші мовчать. На жаль, у нас опозиції немає.
Назвіть мені одну річ, яку ви кажете, про яку інші мовчать.
Ну, дивіться, президента ніхто взагалі не чіпає. Це у нас така, знаєте, як священна корова.
От сидів тягнибок перед вами.
Дуже успішно чіпав протягом півгодини президента.
Ми кажемо...
І не тільки він, регулярно гості, принаймні, які говорять про політику, громадські хвилі цим займаються.
Ми кажемо три прості речі, на яких будується держава, яких немає на наше бачення в Україні. Перше, держава повинна забезпечити безпеку громадянина. Нема. Друге. Доступ до справедливого судочинства. Нема. Третє. Нормально працююча фінансово-банківська система. Нема. І коли ми починаємо розбирати кожен цей аспект для того, щоб побудувати державу, тому що коли приймаються якісь закони, десь кого звільняють, десь кого ставлять, це симптоматичні реакція на якісь речі. Вона не є фундаментальною. У нас не було ніколи архітектора держави. І коли ти починаєш дивитися навіть на ту саму Конституцію, яку більше всього починає тут у нас розказувати, що вона сама краща в Європі, і, мабуть, люди, які ні одного разу не читали. Ви не сказали, я адвокат і фахівець в області права, хочу сказати, що Конституція на перших своїх пунктах вона вступає в протиріччя. Яким чином може бути унітарна держава, коли написано про автономію Крим? Розумієте? Тому і скільки разів ту Конституцію вже нещасно зґвалтували і не зрозуміли, які чини її приймали. Тому, звичайно, однозначно, для того, щоб ми могли будувати державу, нам треба закладати фундамент. Треба закладати фундамент – це основний суспільний договір, це Конституцію. Не змінимо Конституцію, ми будемо знаходити постійно в тій ситуації, як є. Привожу приклад з підручника по медицині. Визначення шизофренії – це коли людина робить одні й ті самі вчинки, очікуючи різні результати. Тому ці вибори будуть все одно результатом фактично хвороби, тому що система виборів не змінилась.
Тому що кожна партія, яка йде на вибори, очікує інших результатів. На що сподівається партія «Громадянський рух»? Практично невідомо нікому в Україні. І де ви берете гроші на кампанію?
Ну, гроші ми на кампанію фактично ніде не беремо, тому у нас тяжко з грошима. Ми на скрибує ті гроші, фактично перші в списки десь 15-20 чоловік, які є. Кожен скинувся скільки міг для того, щоб нести заставу. Зараз на якісь акції теж там хтось десь робить, але це не такі великі гроші. Ну,
скільки застава, нагадаєте слухачам, які можуть?
1 217 чи 218 тисяч гривень. Ну там приблизно, да. Тому скидувались робити для того, щоб це була платформа. Ну от з чого ми зробили таку акцію, про те, що я думаю, що люди вже бачили, це коли разом з журналістами поїхали і подарували на день народження покришку президенту, цукерки Рошен і пофарбували забор. Трошки ми йому нагадали про це. Ну, а далі почались неадекватні дії з боку міністра Галітея, що всім, хто там був, почали приходити повістки в воєнкомат. Тобто ми вскриваємо ті нариви, які зараз вони існують. Тобто ми бачимо, що придуркуватість влади, вона, не знаєте, як передається, як естафета.
Чому не з іншими майданівцями? У вас, принаймні, в першій п'ятірці є активісти Майдану. Чому не з там Волею, не з реанімаційним пакетом реформ?
Ми з усіма спілкуємося, є нормальні співвідносини. Але зібралася якась група людей, однодумців, які фактично в унісон дихають, які ми чітко розуміємо одне одного. І ми сказали, що у нас є деякі принципи. Ми їх підписали, ці принципи. По-перше, це зміна банківської системи. Ми вважаємо, що держава у нас не є суверенною, поки у нас валюта не є суверенною, у нас Національний банк – це фактично обмінний пункт при МВФ. Ми вважаємо, що однозначно повинен бути вільний оборот зброї, тому що в країні не було б ніколи диктатури, якби був вільний і прозорий оборот зброї. Я вам хочу сказати одну річ, що на сьогодні не існує жодного юридичного документу, крім інструкції МВД, який обмежує оборот зброї. І те, цей документ фактично є підзаконним. Я взагалі не знаю, за що судять людей з 96-го року з прийняттям Конституції. І це теж у нас буде така гучна акція, гучна заява. Ми будемо трошки Авакову допомагати приймати правильні рішення. Тому що, ну, а що йому робити? Хай якось думають собі, вже сидять. Тому я кажу, от ви кажете, які ми речі кажемо, от такі речі ми і кажемо.
Ну, щодо вільного обігу зброї, знову-таки пошлюся на...
Ні, ну, дивіться, ми кажемо не закон прийняти вже 18 років, який не може спромогтися, а ми, не маючи влади, ми можемо робити дії і акції і змушувати їх приймати.
Зрозуміло. Громадянський рух – це партія стара, котра, от, до котрої зараз прийшли чи приєдналися нові люди, чи вона нещодавно створена?
Ні,
це рух українцям добре відомий, але народний. А тут громадянський. Звідки ви?
Громадянський рух – це партія була утворена раніше. Вона була утворена з громадської організації після податкового Майдану. Вона існувала. І це від...
Тобто не зовсім новачки,
да,
але
відкрита,
не з ветерани.
Відкрита платформа була, і люди просто почали гуртуватися, тому що, кажу, розділяють одні і ті самі принципи і намагаються робити якісь зміни. Тому я кажу, що люди зібрались для того, щоб діяти в той спосіб, навіть якщо ми не маємо доступу до влади, але ми вже навчились цю владу дресирувати, і вона вже боїться нас, тому що ми зривали парад.
Чекайте, ви дресируєте, за вашим висловом, владу методом батога, чи все ж таки пряник?
Ні, методом батога. Пряник вона не розуміє. Вона, якщо дати пряник, руку відкусить.
Зрозуміло. 044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання Анатолію Башловці, лідеру списку партії «Громадянський рух». А Ірина Славінська?
Так, хотіла скористатися форою, що мимоволі перебила Андрія Куликова, котрий разом зі мною у громадській хвилі сьогодні працює. У мене було два запитання. Поставлю перше. Ось Андрій вже запитав про те, звідки ви, а в мене є інше запитання, яка ідеологія всієї партії. Бо ми всі так звикли до партії вітрин, до імен, до назв, але все ж таки, яка ось ця платформа ідеологічна, якщо вона, звісно, є?
Ну, у нас платформа ідеологічна, в принципі, є. Я не хотів би про неї казати, чому, тому що...
Чи виборці не могли здогадатись?
Ні. Я думаю, що виборці здогадаються, але ми хочемо своїми діями робити, щоб політологи про нас казали нашу спрямованість, а не робити, як деякі роблять партії, припустимо, намагаються очолити якусь ідеологію, і крім того, що кричати, що вони є... Ну, я можу сказати, нема проблем.
Ну, було би непогано, тому що, нехтується.
Я можу сказати, що є проблема, от і в мене є особистий конфлікт з Миколою Рудьківським. Я йому в очі сказав, що не можна так робити, просто сідати на ту ідеологію, до якої ти не маєш жодного відношення.
На яку?
Він вважає, що він є соціалістом. І він просто фактично... сів на цю ідеологію, починає розказувати людям якісь речі, які не є прийнятними в його поведінці, тому що поведінка людини – це повинно бути продовження його ідеології.
Ви хочете сказати, що ви соціаліст?
Ні, ми не соціалісти.
Мені вчулося, що ви ліберали.
Ні, ми не ліберали, ні за яких умов. Ми своїми діями...
Федорович під час вікопомної прес-конференції сказав прекрасну фразу «Остальное додумаєте самі». Я так розумію, що ви пропонуєте якимось...
Ми хочемо залишити, щоб залишалась інтрига. І це теж є частина нашого плану, для того, щоб далі вже люди по наших діях, але я думаю, що якщо ви подивитесь на наші дії і на наші якісь вчинки, то воно якось викреслюється. Але це не класична і буде просто, скажімо так, ліва, права або центристська ідеологія. Це трошки буде з іншим...
Нагадаю, йдеться про партію «Громадянський рух». Лідер її виборчого списку Анатолій Башловка у студії. У нас є двоє слухачів, котрі хочуть поставити запитання. Ми беремо два запитання зразу. Прошу вас, ви в ефірі. І нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Алло.
Так.
То я
Хто ви?
Я не вірю.
Так.
Алло.
Так,
алло.
Так, слухаємо вас.
Так. Ви? Алло, я з Львовщини.
Чудово.
Погодьтеся зі мною. Погодьтеся зі мною, що Майдани, революції породжує несправедливий розподіл результатів праці. І от про це ніхто не говорить.
Зрозуміло, от. Дякуємо. І друге запитання. Прошу вас, ви в ефірі.
Здравствуйте, Харків, Віктор. Угу. Скажіть, пожалуйста, а нельзя ли ввести, вот, знаете, такую, ну, систематизацию названий партии? Сейчас вот букетики, свободы и так далее, как партии себя так и не называют? Почему не ввести названия такие, чтобы только по названию партии уже было видно, что это за партия? Например, социал-демократическая, там буржуазно-либеральная, как это раньше было.
Уже все такие назвы... Виктора, спасибо, дуже дякуємо. Уже все такие назвы розібрані. Але насправді на обидва запитання відповість Анатолій Башловка із партії «Громадянський рух». Отже, перше і друге.
Дякую. Питання перше стосовно того, що революції, майдани і йде неправильний розподіл результатів праці. Я хочу сказати, що у нас революції як такової нікого ще й не було. У нас фактично були дворцові перевороти, тому що революція за класикою, за класиком ми бачимо, це зміна правлячого класу або зміна системи. Тому фактично і назріває наступний якийсь процес, і ця соціальна пружина, вона натягується, і однозначно, якщо влада не зрозуміє, що треба робити поступки до людей і давати їм більше причетності до влади, то відбудеться лихо. І я дуже хочу, щоб вони почули це. І для того, щоб вони вступили в якийсь компромісний варіант, а не просто закривали собі вуха ватою і думали, що якщо вони сидять на печерських пагорбах, то їх це промине. Друге питання стосовно партії, назв і таке інше. У нас в Україні те, що відбулося, на мою думку, це криза представницької демократії. Якби репрезентативно в суспільстві суспільство було відзеркалено в парламенті, то не було б цих дій. Парламент – це є частина, базова частина суспільства, яка дає можливість кожній невеличкій групі бути там представленою. Казати, що якась партія повинна мати якісь ідентифікатори, мені здається, не потрібно. Просто партія повинна працювати своїм виборцем, повинна працювати своїми партійцями. І взагалі, чим менше буде прохідний бар'єр, тим більше груп людей можуть мати своїх представників в парламенті. І це дасть можливість зняти дуже багато соціальних проблем і конфліктів.
Анатолій Башловка, партія «Громадянський рух». Ви кажете про те, щоб парламент відзеркалював, ну, я так розумію, не тільки соціальні, а й інші ознаки розшарування у суспільстві.
Так, звичайно.
Скільки у вашій першій п'ятірці жінок?
Ви знаєте, ми виправимось. Хай вони до нас приходять. Я б дуже хотів, щоб у нас набагато більше було жінок в партії, але, на жаль, ми, знаєте, як ще молоді. Тому що чим більше жінок в партії або в любій структурі, тим ця структура є більш гарантовано сталою. Тому що жінки, коли багато жінок в організації, то ця організація завжди є стабільною. Так що ми якраз запрошуємо жінок, хай приходять до нас. Чоловіків, бачите, нас багато і гарних. Так що хай приходять.
А ваше ставлення до... Ну, ми так зрозуміли, що дуже ви незадоволені нинішнім президентом, який, як ви кажете, обіцяв мир, миру нема. А що можна зараз зробити для миру? Президент що може зробити і партія «Громадянський рух»?
«Громадянський рух» може зробити для миру. Це зараз колупнути інструкцію МВД і зробити так, щоб почався вільний оборот зброї, що дасть можливість стабілізувати суспільство. В Придністров'ї, в Молдавії після Придністров'я, єдине, що дало можливість стабілізувати ситуацію, це вільний оборот зброї. Тому що, на жаль, ті люди, кому не можна давати зброю, або злочинці, вона в них є. А у законослухняних громадян її немає. І тому я вважаю, що моє право від народження захищати себе, свою країну, свою сім'ю. І я це право буду відстоювати. І я хочу сказати, що влада боїться дати людям зброю, не тому, що вони перестріляють, як вони кажуть, одне одного, а тому, що до влади будуть питання. І якщо вже забігти трошки наперед, то подививши статистику, нема жодних перекосів в країнах, де є вільний оборот зброї і де нема питання, пов'язаних з злочинністю. Я хочу навести вам трошки просто сказати, припустимо, Болгарія, Румунія, Молдавія, Німеччина, прибалтійські країни. Розумієте, ми кажемо з вами про країни, які повністю, ну, є такими самими. Хочу сказати, що молдавани, вони краще чи гірші, вони можуть мати, вони не перестріляли одне одного. А нам постійно з екранів телебачення, коли ми чуємо товстих міліціантів, вони розказують, що не можна, у нас і так тяжко. Вони бояться.
Ваше ставлення до права на громадянський арешт і наскільки це використовується в Україні?
Я вважаю, що право на громадянський арешт може бути. І взагалі людина може вчиняти злочин, тобто вчиняти дії, які підпадають під поняття кримінального злочину, якщо її дії були вчинені для запобігання більш тяжкого злочину. Тобто ви розумієте. Або в стані крайньої необхідності. Що стосовно президента? Президент не має чіткої позиції. Він комерсант, бізнесмен. Я ще пам'ятаю слова Наполеона, який сказав, що гроші і фінансисти...
Ви не виглядаєте так, щоб пам'ятати, як сказав Наполеон.
Ну, я маю на увазі, що в мене був з ним таємний зв'язок, ми телепортувалися, і тому я міг чути його ці слова. Ну, якщо ж серйозно, в книжки читали ми.
Що він сказав?
Він сказав, що гроші і фінансисти не мають ні патріотизму, ні національності.
Зрозуміло. Я сподіваюся, що коли до цієї студії прийде президент Порошенко, ми його запитаємо про це, нагадавши йому слова Анатолія Башловки, номера...
Наполеона.
Не зовсім. В тому
Наполеон сказав їх французькою, як мінімум.
Анатолій Башловка, Ірина Славінська, Андрій Куликов при мікрофоні у програмі «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського та Українського радіо. Ми повернемось до вас о 22.07. А зараз випуск новин Українського радіо від Аліни Білолівської.